Дэлегацыя супольнасці Святога Егідія ў гэтыя дні знаходзіцца з візітам у Кітаі, дзе праводзіць шэраг сустрэч і размоў. Група дзеячаў, якую ўзначальвае прэзідэнт супольнасці прафесар Марка Імпальяццо, сустрэлася з высокапастаўленымі прадстаўнікамі ўрада і каталіцкага касцёла. Сярод іх быў міністр Ван Дзуан, дырэктар дзяржаўнага ўпраўлення па справах рэлігіі, органу, які ад імя кітайскага ўраду займаецца рэлігійнымі пытаннямі ў Кітаі. Падчас доўгай і сяброўскай гутаркі абмяркоўваліся перспектывы будучага супрацоўніцтва. Дэлегацыя была прынята біскупам пекінскім монсіньёрам Лі Шанам з нагоды візіту ў катэдральны сабор. Сёння раніцай у Шанхаі у рэзідэнцыі арцыбіскупаў дэлегацыя сустрэлася і правяла перамовы з арцыбіскупам Джин Луксьянам і яго дапаможным біскупам Ксінг Фэнджы. У другой палове дня ў італьянскім павільёне Шанхайскай сусветнай выставы прадстаўнікі супольнасці Святога Егідія прынялі ўдзел у сустрэчы «Жыць разам» у мультыкультурных гарадах, арганізаванай разам з італьянскім міністэрствам замежных спраў і шанхайскім «Экспа».